Ons oldunuz.
Adatly islän wagtyňyz islän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yattan çıkarman. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'da geçen ayın ayağında Çirak'tın ön alında deyip Türkmenistan'ın Kronika saatli neşir haber veriyar. Kararsız neşir öz çeşmelerine salgılanmak bilen bu yağdayın 28. Avgusta Türkmenbaşı şehirinin portunda bolunduğun aydar. Türkmenistan'ın Kronika saatli neşirin malumatına göre yürüyte ulluklar 2 saniye cinayetçiyini ele salıptır. 28. Avgusta Türkmenbaşı şehirinin portunda Türkmenistan'ın yürüyte güçleri Çirak'tın önünü aldılar. Zulümkeşler Türkmenistan'ın rayatı olan 2 doğun. Olar Türkmenistan'ın ve Bakuvun arasında gatnayan Bahtiyar adlı yük hem yoluqçı paroma partlayıcı seriştani geçirmeğe inanşıptır deyip adam hukukları önce Türkmenin inisiyativası uğramasının informasyon neşri haber veriyar. Şeyle dağdalan iki doğunun paroma münme uçin elinde var olan biletlerinde dürlü yerlerin gorkuzulunluğu onlardan başka da paromda 170 adamın bolunluğu hem onlar çaftoluğun yüklününlüğü maglumatı belleniyar. Şüphastın alınanlar partlayıcı seriştaleri öz yandırı bilen iltip paromda bombani yasap Türkmenistan'ın teritorial suğularında partlatmağı plandaştırıp tedip neşir öz çeşmelerine salgılanıp haber veriyar. Şeyledi Türkmenistan'ın kronikası yürüyte gullukların terakt varada öngünnen ıhtıvarlı olunluğunu öz çeşmelerinin çak ediyenliğine aydar. Adatlık radyosu bu maglumatı öz çeşmelerinden entek tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Ama azatlığın çeşmeleri Türkmenistan'ın hopsuluk güçlerinin yurdun teritoriyasında terakların bolmağının tövükkölçülükleri var arada anktau maglumatlara eye olunluğunu iyun ayında haber verdi. Türkiye'nin yürüyte kulluklarının alınan olmağı çak edilen şol anktau maglumatlarında İslam devleti toparına mahsus teraklar var adı gürrüngü dipti. Şonda azatlığın hopsuluk kulluklarındaki çeşmeleri dören yağdayı bilen bağlılıkta hayratinde Aziya oyunlarının oğuz yerasında şüpheli görünüp bilecek İslam adamı saklamak var adı gürközmelerin birlenliğini haber veripti. İyul ayında Azatlık Radyosu İslam devleti toparının sövüşücüleri olmakta guman edilen 4 adamın tutsak edilenliğini haber verdi. Azatlığın korunmak ministerliğindeki çeşmesi terörçü olmakta guman edilen 4 adamın Ahıl vilayetinin kakı etrafında ele salınanlığını aydıptı. Adının efirde tutulmazlık şerti bilen sökettiş olan çeşmemiz sövüşücü olmakta guman edilip Türkmenistan'ın Afganistan hem İran bilen serhetlerinin kolayında tutsak edilen 4 adamın Türkmenistan'ın rayatı olup onların Siriyada ve Irak'ta İslam devleti toparının düzümünde sövüşünlüğünü malum edip deyim. Şol operasiýa gatnaşanlygyna aýdan çeşmemiz Türkmenistanyň territoriýasyna söwüşüji bolmakda guman edilýän onlar çadamyň geçenligi hakynda harwy aňtaw gullyklarynda maglumatyň bardygyny habar berdi. Şol wakalardan soň Türkmenistanyň serhet goşunlarynyň ýolbaşçysy general-mayor Begenç Gündogdyýewiň harwy derejesi peseldildi. Prezidentiň 15-nji awgustda ýlan edilen bu karary bilen ýakyndan tanış çeşmeleriň Azatlyk radiosyna gürrüň bermegine görä Gündogdyýewiň general derejesinden mahrum edilmegi Islam döwleti toparynyň söwüşçüleri bolmakda guman edilýän 4 adamyň ele salynmagy bilen bagly waka bilen iltişikli bolupdyr. Şeýlede Azatlygyň çeşmeleri prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda öňünden duýdurulman awgustda geçirilen harwy türgönleşikleriň hem söwüşçü olmakta guman edilenlerin devlet serhedinden geçmek bilen bağlı vaka degişli bolunluğunu haber verdiler. Öz sevitinizde olayan vakalar var adı azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metfuz, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlik kitaplar. Siz bolun vakalar var adı maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metfuz, e-mail belgisi gmail.com.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabat aeroportuna bir kanun barlyklar güýçlenýär. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşgabatyň aeroportuna gonup çykalyga gelenimizde ol ýeriň işgärleri telefonumy elimden alyp, "Sen men ýok, içindäki şahsy maglumatlarymy barlap başladylar" diýip 27 ýaşyndaky miňe Azatlyk Radyosuna maglumat berdi. Londondan ýygyna dolanyp gelenmegi Hasan aeroportyň işgärleri onuň telefonuny daşary ýurtly halyşan oglunyň bilen düşün suratyny görünlerini onuň üstüne azgyrlyp gygyrandyklaryny aýdýar. Halyşanyň şahsyýeti bilen gyzyklandylar. Soňam Türkmenistanyny oglun gitmeýi, daşary ýurtlyny başyna ýapjakmy diýip aglap oturunyň mugaramazdan hem üstüme gygyrdylar hem kemsitdiler diýip megi gurrun berýär. Miwo yani bilen bile uçup gelen başka da 2-3 sorusunun telefonlarının hiç şeyle düşündürüş berilmezden zor bilen alınıp içindeki şahsi malumatlarının bağırlanınlığını sözüne koştu. Azatlık radyosunu yukarıdaki yali yağdaylar bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun aeroport resmilerinin hiç şeyle düşündürüş ya komentari almak başarttı. Şol bir vaqtda Şepdenin ahirini aşvatta başlanmalı Aziyada oyunlarının ün sirasını paytaqtın aeroportunu koşmoçu hupluluk çayarilerinin görülüyenliği ve kebir yolukçuların adıttın daşarı görünüşdeki bağırlıklardan geçirliyenliği xabar veriliyar. Azatlık radyosu bilen xabarlaşan Türkmenistanlıların aytmanı vore, yolukçular ehlik hupsuzluk gözükçülügünün bu bağırlıklardan geçip bolunun son, olur gümrük ve serhet kulluğunun işgarlarının daşarın hupsuzluk kulluğu kaytadan itli bağırlıklardan geçiriyalar. Bundan başka Türkiye'de belli bir döwür zähmet migranty bolup işläp gaýdan Türkmenistanlylaryň Aşgabatyň aeroportuna has içgin sorag edilýändigini, barlanýandygyny üns çekilýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolanlar Aşgabatyň aeroportuna özlerinin Türkiýede haýsy ýerlerde we näçe ýyl şertlerde işläp bu ýaşandyklary, ol ýerde näçe pul gazanandyklary, näçe ýyl syýasy we dini toporlar bilen gatnaşygynyň bolanlygy. Ekstremist toporlaryň hatarlaryny çekilmäge we başga ýurtlarda din üçin söwüşe gitmäge çağırış edenleriň bolup bolmanlygy, namaz we Qur'an okap okumaýanlygy ýaly maglumatlaryň sorulýandyklaryny aýdýarlar. Gepin gerdişine göre yatlasak, Goloyda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Kengeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip, onuna yene bir gezek Aziýa oýunlarynyň döwrüne Aşgabatda howpsuzlygy üpçün etmek meselesine ünsi çekdi.
Sevitinizde olyan wakalar barada adatlığı maglumat bermek isteseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki habarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiriyen. Türkmenistan'ın kevri ovalarını pensiyeden ve pasobiyadan esasız pul tutuluyar. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunu yurtta kevri arçınlıklarda rayetlerin pensiyalarından ve pasobiya deyilen sosyal kömüklerden kassalarda esasız yağdayda pul tutulup alınanlığı arasında Azatlık Radyosu'na ızgiderli malumatlar gelip koşuyar. Hoopsuzluk sebäpli adının efirde agdalmazlygyny sorap Azatlyk radiosuna ýüzlenen Lewap vilayatynyň Sakar etrawynyň bir daýhan birleşiginiň ýaşaýjysynyň aýtmagyna görä, olaryň ýaşaýan arçylygynyňaky kassada raýatlaryň pensiýalarynyň we pasobiýalarynyň adam maşyna täze pullan 2-3 manat arasynda ýygyderli her aý esassyz ýagdaýda pul tutulýar. Ýöne şeýle pulun tutulýanlygy kagyz ýüzünde görkezilmeýär. Onuň gurrun bermegine görä adamlar näme üçin şeýle pulun tutulýan Anı arasında düşünürüş sorap, kağız yüzünde görkezilmegini isleyen mahalle kasanın işgärleri, aylıkları ve tölewleri gol çekme üçin velayata öz ulumyz hem mümkinçiligimiz bilen gidip gelýär. Onsoň velayatdaky bankam adam maşyna täze pullan 1 manat tutup galýa. Bu netijede şeýle bolýa, resminama gerek bolsa, gidin etrap häkimliginden alyn görünüşine jogap berýärler. Parahorluk yurtta ovalardaki pensiya ve pasobiya alyanlara hem muhim salyar. Prezidentimiz parahorluğa karşı görüş kulluğu dörödün olsa, ondan hem üçün arçınlıklardaki korrupsiya çare görmeyer, ya da havarı yok mu ka? Biz bu edenettilikten ve parahorluktan bizar olup, ovanın adamları bilen cemlenip, bu yağdayı Azatlık Radyosu'nun üstü bilen yukarı geçtirmeli diyen karara geldik deyip, ol sözlerinin üstünü yetiriyar. Adının efirde tutulmazlığını sorap, Azatlık Radyosu'nun ordusu bilen gurrundaş bolan Ahal Daşoğuz Marwe Lewap vilayatlarının Kävro bolondan bolan bir näçe ýaşaýjy ýokarda agdalýan ýagdaýlaryň dogrudygyny tasdiklamak bilen öz arçynlyklaryny hem şeýle ýagdaýlaryň bardygyny tasdiklaýarlar. Olar resmiýleriň esassyz ýagdaýda pensiýalarynyň we pasobiýalarynyň ujundan özüne pul tutup galýanyndan näýlelik bildirýärler. Sözü jemläp aýtsak, Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna raýatlaryň pul meseleleri bilen baglanşykly degişli türkmen resmiýlerden nähilidir bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak inançlıkları netice vermeyer.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Berdimuhammedowyň kitaplary Moskwada bayraklara munasip boldy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň Moskwadaky geçen kitap sergisini hödürlän ähli, şol sanyny prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylan eserler hem bayraklı orunlara munasip bolupdyr. Türkmenistan 30-njy Moskwa halkary kitap sergisiniň çäklerini, garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň kitap sunuwaty halkary bäsleşigini 2016-njy ýylda çap edilen neşirleriň 4-süni, şol sanyny prezident Berdimuhammedowyň 3 kitabyny hödürledi. Meniň ýurdumy urgoýun şu bäsleşikde Berdimuhammedowyň Türkmenistan atly kitaby birinji orny ýeledi. Prezidentiň ýene bir parahatçylyk sady, dostluk, dogonluk sady atly eseri bäsleşigiň emin agdarlarynyň ýörütü diplomuna munasip boldy. Bäsleşikde Türkmen neşri ilkinji gezek Grand Prix baş bayrağını hem alyp, bu da Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylan Gadamy atly Bedew atly kitabyny berildi. Bayraklı orunlara münasip bolan Türkmen neşirlerinin 4-cüsü, Türkmen dilinin düşündürüşlü sözü olup, ol oku kitabı ve bilim uğru oyuncu neşirlerin arasında yenci oldu. Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagynda häkimet başyna gelmezden ozal nähilidir bir kitap çykardandygy barada maglumat bolmasa-da, prezident döwründe sportsmen, aýdymçy we kompozitor, awtosürüji, atşynas, ussat, çapyksuwar hökmünde tanaldy. Inni Berdimuhammedowyň adynyň 40 töwereg kitap çap edildi. Mysal üçin 2007-nji ýylda prezidentiň 5 kitap çap edildi. Şonuň soňky ýyllarda ol her ýylda adynyň 2-3 kitap çykartmaga ýetişdi. 2013-nji ýyldan soňky döwürde bolsa Berdimuhammedowyň has önümli ýazyp başlanyňyny görse bolýar. Ol 2014-nji ýyldan beri her ýyl Döredýän aýdym sazlarynyň gapdalyndan 6-7 kitap ýazyp öçgärdip hem ýetişýär. Türkmen telewizioniýasy Berdimuhammedowyň täze kitaplaryny ministrler kabinetiniň mejlisine egindeşlerine sowat berişini, olaryň ony epilip, maňlaýlaryna seýilip kabul edişini görkezerdi. Mundanam başga, prezidentin kitaplary inni telewizioniýada okulyp, okuýjylara mawy ekran arkaly hem ýetirilýär. Geçen ayda Berdimuhammedowyň öz kakasy Mälik Gulag hakynda ýene bir kitap ýazanyny habar berildi. Täze kitap Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar diýilip atlandyrylypdyr we ýurdun içeri işler ministrliginiň taryhyna hemde prezidentin kakasynyň bu ministrligiň işine goşun şahsy goşunduna bagyşlanypdyr. Prezident mundan öň atasy Berdimuhammed Annaýewe bagyşlanan Älem içre at gezer atly kitabyny kakasyna bagyşlanan döwlet guş eserini çap ettiripdi. Ikinji kitap boýunça sahna eseri hem döredildi. Şeýlede soňky döwürde prezidentiň ejesi hakynda gahrymany dünýä beren ene hökmünü alkyşly aýdym aýdylyp başlandy. Bellemeli ýeri, öňkü prezident Sapar Murat Niýazow hem kitap ýazypdy we şahyr diýip tanalýardy. Onun ruhnamasy 40 çemesi dile terjim edilip, mukaddes diýilen eseriň bir nusgasy kosmosa hem iýerildi. Niyazov bu kitabı üç gedek okağının gönü cennete düşecektüğünü aydıp dayı. Emma indi Türkmen okuyucularının önkü prezidentin eserlerinden soğuş yanlığı, onun kitaplarının ornunu Berd Muhammedov'un eserlerinin barha kyan eyleyenliği aydılıyar.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın hükümetinin 11. sentyabrda geçiren maslahatında yurtta paxta yığımının depkinini güçlendirmek varada tapşırık verildi. Maslahatta hususan da paxtanın Türkmenistan'ın esası ekspert çeşmelerinin biri olup duryanlığı, şeride yerli kerhanalar için zirur çiğmal olup duryanlığı nıqtaldı. Türkmenistan şu yıl 1,050,000 tonna paxtanı yığmağı planlaştırıyor. 31 августа başlanan paxta yığım kampaniyasında şu günkü nägili kemçilikler var. Biz bu sowal bilen Türkmenistanlı sençi Aman Murat Bugayevi yüzlendik.
Şuat qowasanyň köpçülükleriň açylýan wagty paxta yığımy gelen wagty. Ýöne edil şu günkülerde Türkmenistanly paxta yığımy o diýen bir güýçli depkinle dowam eden ok. Munyň hem sebäbi paxta ýygýan tehnika belli yerlerde paxta yığımyna doly gatnaşan ok. Gal berse de paxta Umman şuur kahrından dayharların özünün de gönü ken suçen oklur. Onları bilene duyulayan bir kemçilik şol el vücudunun yetmezçiliği. Yani ol kâren, yeri kârenmesini alıp belli bir muktardaki belli bir çayetdaki yere kova çeken dayhan kârenmesi özünün el vücudu ile maşgala varlarının el vücudu ile paktani doğru yığmat bilen ok. Özüm şuur geçen yıllar pakta yığmağı kumada verildi. Adamlara yığan paxtasının 1 kilogramını 20 tenge hak töreptiler, kârenleçiler. Şu aytmaklarına göre 40 tengeni söz veriyemişiller. O adı bağırım olsa beyle bir hüvesek adamlar yok duyvaydiyalar. Paxta yığımına gidiyorlar. Sol suyunun alıs yol salıp başka yerlerden, başka velayetlerden paxta yığmağı gidiyorlar. Sana abeliye duyvaydiyalar. Yine de bir gözü iyilerlikli yazdığı hazır Türkmenistan'ı Ehli zat getirilecek Azya oyunlarını bu unutturuluş olçuyunun önkü yıllarda şehirlerden ya da etraplardan paxta yığmağa geleyen adamların hanı az. Şol adamların Azya oyunlarıyla bağlı etrap ulayet derecesine getirilecek çarelere katlaşmalı. Yine de bir sebep paxtan bahası üstgen ok nizeme ilver şol bir bahadan dayhandan satına diyalar.
Amanda da geçen yıllarda paxta yığmak işine büdret edarlarının işerlerinin çekilenliği vardı, malumatlar vardı. Şu yıl devlet edarlarının işerlerinin paxta çekilmeyi olan bağlı yağdayıp yüze çıktı mı?
Şöyle yağdaylar bağırdığını iyi içinle gururun ediyorlar. Bir esas anam şol Daşoğuz, Mari, Levap ulayetlerini şol devlet edarlarını, büdret edarlarını işleyen işçilerin kullukçuların paxta yığımına novotunu gidiyerliğine diyerler. Eğer yönü istese öz ornunu kimdir birini kârenlesine tutup biliyor, hakkını tutup biliyor. Şu hakkını tutulan adamı da o neyse şu paxtanı yığıp neyse kazanç edecek o dağıtlardan başkarı öz ornunu kullukçuyunu hakkını tutan adam her gününü 15 manat 20 manat aralığını nakt pulu vermeli ol. İyirden şol hakkına tutulun, öldürünün hakkına tutulun. Paxta meydanına gitmedin, önün şol pulu almasa giden ok başka yerinin yerine.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündeligi programmamız. Men Şaymerdan oğlu Muradi kabuldun. Demirgazık Oğanistan'da hopsuzluk şertleri yaramazlığında kalıyor. Ençeme Türkmen oğulları cengçilerin iyesiline geçti. Türkmen oğullarında halk kıyniyagdayı başlarını geçiriyor. İki taraftanım Türkmenler kıynamalara duçar ediliyor. Şu yağdaylar bilen bağlı Afgan Türkmenlerinin okillerinden biri Abdulgani Çerkez bilen söhbetteşligi size höderliyarsın.
Bilçin yali Demirgazık Oğanistan'ın Jowzjan vilayatında ençeme Türkmen obası cengçilerin kontrolüne geçti.
Dünya Türkmenlerine selam ediyorsun. Uvanistan'daki Türkmenler iki taraftan ortasında bir çete arabek diyorlar ya hükümet olsun ya talip olsun. Hemencik ama bu Türkmen bir iyiye hiç kaysam ayak koyuyor onu. Birik birinin beter. Gün günün oğur diydin. Erbek vatadan başına bela. Hükümet varsan başına bela. Talip gelsen başına bela. Koyuna hemmedem yağıda. Hiç kaysam ayak koyacak gel. Olbasa bir dillerde bir baş yok. Derdini dünya çıkıp, midya çıkıp bir sesini yetirecek yok. Arkasını tutacak yok. Sene Türkmen egenin, sene bir Mısırman egenin. Bir arkanda bana men varın diyen adam yok. Sonunda ayak bastıp oluyor. Ölecekim şu Türkmen.
3000 yıldağı öz yücağını terk etmeye mecbur olupdur. Türkmenlerin onların antan pergol komiklere mehtaç.
Türkmenin şul kıynakçılığı ya boçmeli oluyor, ayak bastı oluyor, ya üye otlanıyor, ya bağları otlanıyor. Hemmecigam şul ol baş yokluğundan bir himayet ettiğin yokluğundan oluyor. Kaç tarafa basınım. Hemsin biller şul kettesi olsa Türkmenin bu Türkmen'e kendi rahmeden yok. Öz kisesini biliyor, öz lan krizlerini biliyor, yakşı iyini biliyor. Türkmenin kamında da Türkmenin baş yokluğundan öz günahımız.
Türkmenler Demirgazık Oğanistan'da cengçilere karşı eline yere kalmana mecbur buldu. Olara devlet kömek eden yok.
Şimdi görüp otursak şu Türkmenistan serhatları vaziyeti gün günden beter oluyor, yakşı olan yok da. Talip oluyorlar ya bakşı oluyorlar. Şu Türkmenistan'a kayısı olsa da nuskı var. Türkmenistan'ın aramlığına da. Bu hemmecik bir şu işsizlikten acılmanın ansatta ya onsuna yıkılıyor ya onsuna var ya onsuna ulaç yok, iş güç yok, vazife yok. Anasını olsa her gibi tafırlar. Oğurluğum köfeler, yaragamalarlar, ka ona dönürler, ka ona dönürler.
Türkmenistan öz serhedini berkitme için, öz serhedinin korakını berkitme için nam etmeli.
Oğanistan Türkmenleri, Türkmenistan için atanlar. Türkmenistan'ın hiçbir Türkmenler nuskı etmiyor. Serhedindeki Türkmenleri var, full aram olsa nuskı etmiyor. İşi güç olsa, Türkmenistan her babattan, iktisat babattan kömek edipler Türkmenlere.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Birleşen Milletler Kurumu'nun Hafızlık Genişi 11. Sentyabr'da Demirgazık Koreya'nın 6. ve en güçlü yadro sinyalı sebeple onun karşısına odol giydirilen sanksiyaları güçlendirmek boyunca ses verdi. Yurdun dokma senavat önümlerinin eksportunu ve çiğ nevdin hem importunu çeklendirdi. Demirgazık Koreya Birleşen Milletler Kurumu'nun kararnamesini 12. Sentyabr'da reddedip Birleşen Ştatlar basım üyesinin baştan geçiren en ulu azabına duçar olur dedi. Pxenyan'ın etkisi Xantorson, BMG'nin huvandarlığına Jeneva'da geçirilen yararsızlanmak barıdaki maslahatta eden çıkışına Birleşen Ştatlar siyasi, iktisadi ve harbi konfrontasiya için oduktu. Demirgazık Koreya'nın yadro gücü eyyem tamamlanış fazasına girdi dedi. Birleşen Milletler Kurumu'nun diplomatlarının haber kulluklarına aitmaklarına göre Birleşen Ştatlar teyze sanksiyalara karşı olan Orsiyet'in ve Hıtay'ın kolduğunu kazanmak için devlet barıdaki doğal embargo teklifini kavuşadıp ve Demirgazık Koreya'nın lideri Kim Jong-un'un bağlıklarını dondurmak teklifinden hem el edip kararnamanın tekstine Koreya yarımadasına parahatçılıklı diplomatik ve siyasi çözgüde çağırmağı koşuptur. Amerika'nın Birleşen Milletler Kurumu'nun nakiyeçisi Nikki Haley, teyze çarelerin Pxenyan'ı ağzından 800 milyon dolar meçhver naki girdiciden mahrum edecektiğini aitti. Onun aitmağına göre odolki sanksiyalar bilen biriktirilinde bu Pxenyan'ın eksporttan geliyen düşüğündünün 90% çemesi ağzılmağına getirir. Biz bugün sanksiyaların güçlendirilmeğine begenemiz yok. Biz uruş aktaramız yok. Demirgazık Koreya rejimi iza dolanmalılık nokudundan entek geçen ok deyip hile etti. Hile sonra hem ol yadro programmasını tohtatsa öz geleceğini kaytadan dikeldipler. Demirgazık Koreya hopli olunu devam ettirse biz de basışı devam ettiririz deyip sözünün üstünü yetirdi. Hıtay bilen Orsiyet Pxenyan'a karşı teyze sanksiyalara meyil gürküzmendiler. Ayrıca yine Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin ötün hep de teyze sanksiyaların Pxenyan'ın yadro programmasını tohtatmağına getirecektiğine özünün şüpheli karayaklarına dayandığını bildirdi. Üyene 11. sentyabrda Orsiyatın Birleşen Milletler Kurumasının Akilçisi Vasili Nemensiya, Moskova'nın teyze sanksiyaları kol dayandığını, sebebi yadro sinyalarını bir reaksiyasız koymağın yalınış bolacaktığını aitti. Ol yine bir gedek Birleşen Ştatları bu onun yaranlarını Orsiyat bilen Hatay'ın eden teklifine seyretmeye çağırdı. Moskova ve Pekin Amerika bilen Güney Koreya'nın birlikte geçiriyen ilgi değerli harbi turgunlaşıklarını toktatmaklarını, Pekhanya'nın hem bunun evadına yadro ve balistik raket asinalarını bitirtmekini teklif ediyorlar.
Hürmetli radyo dinleyiciler, şunun bilen haberler gündeliğimizin şu günkü sahanını geçirip kutarıyoruz.